I set out a goal 2 years when I came back to bring a championship to this city.
Pirms diviem gadiem, kad atgriezos Klīvlendā, es sev uzliku šo uzdevumu – izcīnīt čempionu titulu savai pilsētai. Un sirdī es vienmēr esmu jūtis, ka tas vīrs tur augšā nekad mūs nenoliek tādās situācijās, no kurām nevaram tikt ārā, lai cik grūti arī būtu. Ja šobrīd esam šeit, tātad viņš gribēja, lai šis viss ar mani notiek.
Cleveland! This is for you!